Yaqindan buyon, ya'ni O'zbekistonning yangi prezidentligiga Shavkat Mirziyoyev saylangandan keyin Markaziy Osiyo mamlakatlari, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston orasidagi munosabatlarda jonlanish, yangilanish ahvoli bayqalishga boshladi. Mutaxassislar Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan haqiqatan ham Markaziy Osiyoning geosiyosiy hayotida o'zgarishlar yuz berganligini ilgari surmoqda. Rusiyaning Carnegie axborot agentligida e'lon qilingan Kremldan avaylab, O'rta Osiyo mustaqillikka tayyormi? O'rta Osiyo muqimligi nomli maqolani avtori Pyotr Bologov Toshkentda yangi aktiv va harakatchan prezidentning taxtga kelishi bilan endi boshqa mamlakatlarning O'rta Osiyo jumhuriyatlari orasidagi qarama-qarshiliklarni o'z manfaatlarida foydalanishning o'ng'ayga tushmaydiganligini, shundaqimi bu rayondagi davlatlarning iqtisod va bexatarlik masalalarida Rossiyasiz o'z oldiga bo'lishiga tixi aytgan ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Uning fikricha, O'rta Osiyo 19-chi asrning 2-chi yarmidan boshlab Rossiya va Angliyaning ta'siri ostida bo'lgan bo'lsa, endi bugungi kunda bu cho'ng rayonga bevosita uning qo'shnilari Rossiya va Xitoy nazar og'dirmoqda. U Xitoyni O'rta Osiyoda birinchi navbatda iqtisodiy, ya'ni mablag' selish masalalari qiziqtirayotganligini, Rossiyaning bo'lsa Yevroosiyo iqtisodiy ittifoq doirasida o'z planlarini amalga oshirishga tirishayotganligini bildirdi. Maqola avtorining aytishicha, Markaziy Osiyo jumhuriyatlari ilgari o'zaro hamkorlik tashkilotini qurishga tirishib kelgan bo'lsa-mu, ammo bu hech natija bermagan. Hozir yana bu masala kun tartibiga chiqmoqda. Pyotr Bologov mundaq deb yozdi: O'rta Osiyodagi rayonlik birlashishning bosh cheklovchisi bu Rossiya manfaatlari. AQSh va Yevropa ittifoqi birinchi navbatda mundaq tashkilotni Kremlning ta'siriga qarshi harakat sifatida qabul qilgan bo'ladi. Xitoy bu rayonda bir butun iqtisodiy bo'shliqni qurilishiga manfaatdor bo'lgan bo'lar edi. Ha, Moskvada sobiq ittifoqdosh jumhuriyatlarning shimoliy qo'shnisini qatnashsiz bir kishi qonuniy ravishda ranjish paydo qildi. Qirg'izistonning Vremya Vostoka axborot analitikalik loyihasida berilgan Markaziy Osiyo bexatarligining qurilishi masalalari va kelajagi nomli maqolada aytilishicha, kollektivlik bexatarlik shartnomasi tashkiloti Markaziy Osiyoda Yevroosiyolik birikish prinsiplarini ko'zlayotgan bo'lsa, Shanghay hamkorlik tashkiloti bu rayonning paydin-pay xitoylashishiga ilib kelmak. Maqolada shundaqlar mustaqil davlatlar hamkorligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektivlik bexatarlik shartnomasi tashkiloti o'xshash tashkilotlarning uning a'zolari orasidagi munosabatlarni mustahkamlashga, ularning xalqaro vaziyatga bir umumiy baho berishga qodir emasligi aytilgan. Mazkur tashkilotlar ko'pincha o'z faoliyatini takrorlash bilan shug'ullanmoqda. Siyosatshunos G'olim Agaliyevning qarishicha, Markaziy Osiyo jumhuriyatlarining bir kishi mushu kungacha ba'zi mamlakatlarning qarshiligiga uchirmoqda. U bu masalaning hozirgi ahvoliga to'xtalib mundaq dedi:
Если Центральная Азия будет укрепляться, она станет более сильной. Значит, она будет укреплением.
Мабада Markaziy Osiyo mustahkamlangan bo'lsa, u xela kuchga kirib, ham Moskva, ham Beijing bilan bo'lgan munosabatlarda ularning barligi o'zlarini ishonchlik tutadigan bo'ldi. Agarda bizning jumhuriyatlarimiz o'zaro munosabatlarni mustahkamlamaydigan bo'lsa, ahvolimiz xela yig'ir bo'ldi. Bu vaqtda biz doim Rossiya va Xitoyga yaqinda bo'lib, g'arbdan yiroqlashimiz. Hech kimga yaqinda bo'lmasligimiz uchun bizga bir butun sistema qurib, yaqin qo'shnilarimiz bilan o'zaro hamkorlashishimiz lozim. U bundan tashqari, Markaziy Osiyoning ham Rossiya, ham Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va boshqa munosabatlarida birinchi navbatda o'z manfaatlarini qo'g'dashni muhimligini alohida ta'kidladi. Siyosatshunos Rasul Ujumalining fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlarining birikishi ana shu mamlakatlar rahbarlariga bog'liq bo'lib, ular bu jihatda dadil harakatlarni yurgizishi lozim. U mundaq dedi:
Qancha vaqtda bizning elitalar aymoqdagi o'sigan doim ekanligi, qancha vaqtda
bizning rayondagi rahbarlarning mushnonga tayyor ekanligida, sirtqi kuchlarning bunga olinishiga zarba berilishida. Sababi, sirtqi kuchlar Markaziy Osiyodagi xalqlarning bir-biri bilan birikib, bu rayonning kuchli bo'lishini xohlamaydi. Aksincha, ham Xitoy, ham Rossiya, ham G'arb ularning birikib ketishiga qarshi turadi. Qozoq bilan O'zbekning yaqin bo'lmaganligi, Қазақ белән Қырғыздан якын булмаганлыгы улар өчен файдалык. Расул Джамали бу ердә Мәркәзи Азия дәүләтләренең, шу җөмледән Қазақстанның Россия бикидлыгыдан үзел кесел кысылышының мөһимлеген, ләкин буның уңай эш эмаслыгын, шунакла Мәркәзи Азия җөмһүриятләре берлегенең мустакамленешендә Өзбекстанны хәл кылгычы рол уйнаш мөмкинлегенне отырга койды. Regnum agentligi e'lon qilgan O'zbekiston prezidenti Xitoyda savdo sohasida hamkorlikni muhokama qiladi nomli xabarda aytilishicha, mushu yili may oyining o'rtalarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'lmoqchi. Bu ziyorat Markaziy Osiyoga qanday yangi o'zgarishlarni olib keladi? Bu mutaxassislarning jiddiy muhokamasida bo'ladigan navbatdagi masaladir. Hurmatli radio o'quvchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun